Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, ahoj, vítám vás u dnešního dílu Made in Brno. Zdravíme vás zase z našeho milovaného Mockup Space. Do dnešního dílu přijala pozvání Lucie Štrublová. Lucie je spoluzakladatelka pacientského spolku Společně k úsměvu. Společně k úsměvu je spolek, který se věnuje pomoci onkologicky nemocným pacientům, a to zejména dětem a dospívajícím, a taky pomáhá jejich rodinám. Užijte si díl. Já moc děkuji, že jste přijala moje pozvání do Made in Brno. Vítejte, Luci.
Já děkuji za pozvání.
Já si na úvod dovolím citaci z vašeho webu. Jsme mladí lidé, kteří se ve svých každodenních životech potýkají s menšími či většími následky onkologické léčby, jíž jsme si prošli během dětství nebo v průběhu dospívání, ale kteří se především snaží na svět dívat pozitivně a mají tendenci šířit naději na uzdravení dále. Jak důležitá je podle vás naděje a víra v uzdravení?
Podle mě naděje a víra je naprosto stěžejní, protože vlastně když nemáte tu naději a víru v to, že se uzdravíte, tak prostě ztrácíte tu motivaci o průběhu celé té léčby a ono je vlastně hodně těžké hledat tu motivaci, pokud jste v nějakém tom věku třeba dospívajícího, který najednou úplně je pryč z té své nějaké vlastně vrstevnické skupiny a řeší úplně jiné otázky. Byl donucený třeba ve 13 dospět. Takže vlastně hledání nějaké té víry v to uzdravení je podle mě, nechci říct úplně základ úspěchu, samozřejmě jsou tam nějaké i další faktory důležitější, ale je to důležité hodně.
Dokážete s tím pomoct?
A to je výborná otázka. Snažíme se s tím pomoct a právě na tom je postavený celý náš spolek, na té myšlence té pomoci, že je to něco takového jako pojď se podívat, já jsem tu léčbou prošel a můžu tě v tom podpořit teďka v té tvé aktuální cestě a může to dopadnout dobře, můžeš potom mít vlastně naději na nějaký kvalitní život. A když budeš řešit dál nějaké problémy zdravotní, tak my ti ukážeme, kde a jak. Takže vlastně myslím si, že tohle z toho jako spolek splňujeme a že se nám to doufám daří.
Tak ono tím, že jste si a tou zkušeností bohužel všichni prošli, tak dokážete porozumět s tím pocitům a tomu, co se odehrává v tom člověku, který se dozví svou diagnózu a dokážete tak nějak jako chytnout za ruku a provést.
Jste řekla krásně. Ano, ano, a máme na to právě zaměřený i jeden projekt úplně přesně takhle, že takový jako kdyby mentoring je to. Můžu na něho klidně rovnou navázat.
Klidně pojďte, ano, jak si vás stejně na něho vyptala potom.
Je to projekt, který je zaměřený na to nějakým způsobem psychicky podpořit toho pacienta v léčbě i tu jeho rodinu.
Pardon, je to ten moudrý průvodce?
Ano, ano, je to moudrý průvodce. A ten moudrý průvodce je právě postavený na tom, že vyléčený člověk, který mu je už více než 18 let, tak se nechá proškolit v tom projektu, který máme, psychologem a může se vrátit na to oddělení kliniky dětské onkologie a být tam takovou podpůrnou osobou toho pacienta v té léčbě i pro tu rodinu. Je tam člověkem, který vlastně předává tu svoji zkušenost s tou léčbou, který tam je proto, aby se ho mohli ptát, co ho trápilo třeba, když se léčil, nebo s čím se potýká dnes.
Kdo se na vás nejčastěji obrací?
Obrací se na nás nejčastěji lidi po léčbě, většinou jsou to ve věku nějaké mladé dospělosti a dost často je to ve fázi, kdy mají pocit, že jsou tou svojí komunitou, která je obklopuje, nepochopení. Mm-hmm. A vlastně hledají nějaký smysl toho všeho, proč se jim to vlastně děje. A stává se nám, že ho nachází právě ve spolku. Potom taky samozřejmě rodiny, třeba děti aktuálně léčených, které zajímá, jak to máme my jako vyléčení. Samozřejmě v tom hledají tu naději, protože když jsem se léčila já, což bylo od nějakých 10 do 16 let, tak já jsem nikde neviděla příběhy lidí, kteří se uzdravili z nádoru dětského věku. A myslím si, že by mě to tehdy jako hodně podpořilo. Takže taková ta naděje v to uzdravení, v ten normální život a potom myslím si, že víceméně asi takhle ty hlavní dvě skupiny, který nás vyhledávají, teda ti lidi po léčbě a pak teda nějaký ty rodinní příslušníci nebo třeba i partneři pak těch vyléčených, že hledají vlastně odpovědi na ty otázky.
Mm-hmm. Jak velký je to problém, nějaká čísla, co se týká onemocnění dětí dospívajících v České republice?
Tak bez spolku máme na čísla úplně jiného specialistu, ale já teda řeknu tak zhruba odhadem, jak to vím, že se ročně léčí asi 400 dětí na klinice dětské onkologie, z toho víc než 80% se vyléčí a vlastně mně to přijde jako taková nová generace vyléčených lidí, kteří právě jdou dál do té dospělosti a potýkají se s těmi různými jako úskalími toho života po léčbě a hodně málo se o tom mluví. Mm-hmm. A proto jsem i ráda za to pozvání dnešní, že o tom můžu tak otevřeně mluvit. A i proto vlastně ten náš spolek jako kdyby vznikl a snažíme se to do toho hodně dávat, takové to jako takovou tu osvětu o té problematice. Protože ono 80% nebo více než 80% vyléčených je hodně, že? A co s těmi lidmi je potom? Jo, na to už se pak moc lidí neptá. Dost často se třeba očekává, že to jsou jedinci někde ve společnosti, o kterých ani nevíte, že si takovou léčbou prošli. Ne každý o tom chce mluvit, někdo na to chce úplně zapomenout, ale každý nás podle mě dojde do fáze, kdy si řekne, vlastně se vůbec necítím dobře takhle ani v tom těle, ani v té společnosti, protože mám za sebou něco, co mě úplně diametrálně odhodilo pryč od toho jako běžného standardu.
Máte pocit, že společnost přistupuje k těm vyléčeným pacientům tak, že nechci použít slovo, že jsou vlastně normální nebo že se vrátili do normálu, ale že vlastně nevnímá tu zkušenost jako tak silnou, intenzivní a náročnou pro toho člověka, že vlastně nepředpokládá, že by mohl mít nějaké následky, ať už duševní nebo jiné, do budoucna?
Mm-hmm. To je super otázka v tom smyslu, že z mých vlastních zkušeností spousta z nás o tom nemluví.
Mm-hmm.
Já sama vím, že jsem to brala jako nějaký handicap, jako něco, co mě úplně odlišuje od ostatních a něco, co mě zabraňuje se nějak integrovat zpátky. Jenomže čím víc jsem s tím pracovala a čím víc jsem se právě setkávala s lidmi, jako jsem já, tak tím víc mě docházelo, že se nemusím snažit zapadnout, že tohle je můj život a je to trošku jiná cesta. A myslím si, že ta společnost prostě není úplně připravená na to přijmout někoho, kdo zvládne odpracovat poloviční zátěž, nebo nejsou tomu úplně přizpůsobené třeba ani ty školy pro děti, které se vrací zpátky do toho běžného procesu. Že jako bývá strašně často ten člověk přetížený tím systémem, protože když se nad tím zamyslíte, tak ale ten systém klade strašný nárok i na člověka, který je zdravý, že? Jako proto lidi ve 30 umírají na infarkt, protože prostě jsou přetížení. Takže já si myslím, že ta společnost celkově není nastavená na jedince, který mají nějaký handicap a vlastně ani nejde na první pohled vidět. Když přijdete o nohu, tak jasně, každý si řekne, že chodíte pomaleji, tak je to jako jasné, když máte jenom jednu nohu. Ale to, že máte nějaké duševní následky nebo vás trápí něco vnitřního, třeba únava, která je po léčbě několik let strašně dlouho jako náročná a vyčerpávající, tak ta nejde vidět na první pohled.
A dá se to generalizovat, že tak, jak o tom mluvíte, tak to vlastně mají všichni vyléčení nebo uzdravení?
Ne, určitě to tak není. Samozřejmě na to existují tak nějaké čísla. Udává se, že až 75% pacientů po léčbě má nějaký následek léčby, ať už včasný nebo pozdní. A jeden náš lékař ze spolku říká, že vlastně následky mohou být i pozitivní. Jo? Mm. Že to může být i něco vlastně pozitivního do toho života, třeba nějaký nadhled. Víc vážit toho partnerského života, souznění, dětí a tak. Což je určitě pravda, ale jsou to dost těžká témata, ta negativní. A jsou takové jako kdyby okruhy problémů, které jsou častější. Bývá to vlastně, bývají to hodně často úzkosti a deprese. Bývá to právě ta chronická únava. Bývá tam vlastně i nějaká porucha výživy, třeba nějaké větší riziko nadváhy a obezity, vysoký krevní tlak, onemocnění srdíčka a cév, nebo porucha plodnosti. Mm-hmm. Takže s tím se setkává vlastně často ten lékař v té ambulanci, která sleduje tyhle pacienty.
Vy jste mi říkala i o takové jako banální věci v uvozovkách, co je hypotéka.
Ano, ano.
Že si prostě jako člověk potom nemůže koupit vlastní byt na hypotéku.
Ano, ano. Na tohle téma jsem rozvíjela ještě nějaké jako myšlenky s jedním známým a došli jsme k závěru, že přijde na to, že je potřeba asi všechny nějaký ty banky obejít, ale z mých zkušeností to je jako dost náročné. Takže jako určitě je diskriminace i na poli tady tohodle nějakého jako plánování té budoucnosti. Ať už je to hypotéka nebo celkově uplatnění, jak jsem říkala, na tom trhu práce, tam je obrovská jako diskriminace. Potom adopce dětí, taky velký téma. Jo, když prostě budete mít anamnézu, kde máte jako hodně nějakou náročnou vzácnou diagnózu, tak prostě nemůžete si dovolit žít ten život taky s takovými možnostmi, jako když se nenarodíte s tím, že proděláte onkologickou diagnózu. A ještě mě k tomu napadá to, že je to strašně nefér, protože když onemocníte jako dítě, tak vy to nemáte jako šanci nějak ovlivnit a nevybrali jste si to dobrovolně a naopak vám to ovlivní ten život mnohem víc, než když onemocníte třeba v 50 a už máte za sebou nějakou kariéru, máte partnera většinou, máte děti a to mi přijde jako fakt silný téma a mělo by se o tom podle mě víc jako mluvit a víc vědět a prostě bojovat za to, aby to bylo trošku jako jinak. Tak doufám, že se to podaří. Třeba i spolku.
No mě to dost překvapilo.
Překvapilo. Ono se o tom nemluví. Jako vlastně proč, že? Protože dřív to byla malá skupina lidí, co se vyléčil. Já nevím, než jsem říkám úplně odborník na ty data, jo. Ale vím, že třeba v 90. letech se o hodně míň procent vyléčilo těch pacientů a dožívali se třeba 5-10 let. Jo. A teď máte lidi po léčbě třeba 20 let a víc. A už je to něco, co si vyžaduje nějaký plány do budoucna.
Znova použiju to, že mě to překvapuje, ale vy pořád mluvíte o tom, že pokud je vyléčený dětský pacient, takže se potom dožije dalších 10-20 let. Proč neříkáte 70? No, kolik lidí se vlastně uzdraví tak, aby prostě se dožili důchodového věku? Jsem překvapená z toho, že to takto komunikujete. No.
Je to dost možná proto, že jako to komunikuji z nějakého vlastního jako nastavení vnímání toho času. Že je to hrozně těžký, protože vlastně, když vás ten život dostane na nějakou hranu, kde vám někdo řekne, že jste se vyléčila z nádorového onemocnění, tak se najednou dostanete do fáze, kdy vaše onemocnění nějakým způsobem spí. Je to prostě, to vyléčení je nějaká, jako kdyby odborně řečeno dlouhodobá remise, která znamená, že se vám kdykoliv během toho vašeho života ta nemoc může vrátit. Čím déle jste od té diagnózy, tím je ta pravděpodobnost menší. Ale moje nejlepší kamarádka, s kterou jsem zakládala spolek, umřela po 10 letech, kdy měla poprvé to vyléčení a za 10 let se jí to vrátilo. A je to takové, že vlastně pořád žijeme s tím, že nevíme, jak dlouho budeme žít a kolik času vlastně nám zbývá. A přijde mi to jako takové hodně o tom, že si dokážu, nebo já teda to tak mám, nevím, jestli to tak mají všichni, dokážu víc žít v tom jako jediným dnu. Že se ráno zbudím a říkám si, já jsem tak ráda, že tady jsem s tou dcerou. A těším se na celý ten den, jasně, že mě třeba naštve, nebo prostě se něco stane, nebo řeknu, že bych se na to nejradši vykašlala. Protože všude doma je nepořádek a já nic nestíhám, že? Ale prostě vždycky si pak večer lehnu k ní a říkám si, to je fakt skvělý, že můžeme být tady spolu a úplně jsem za to strašně vděčná. A právě zase se dostávám k té myšlence, že prostě ta vize toho stáří je strašně naivní představa, to je nějaká iluze nás všech, že se dožijeme stáří, že prostě umřeme v 80 nebo v 90 letech. A že odkládáme všechny ty naše plány, až nám bude 60, až budeme mít dost vydělaných peněz, až budeme mít ty 3 auta a všechny ty peníze na ty dovolený. A to prostě tak není, takhle to nefunguje. Jo? A kdyby to tak fungovalo, tak přece lidi neumírají ve 40 nebo nemají nádorový onemocnění nebo jiný vzácný choroby. Prostě to je jenom naše vnímání toho času, který nám tady prostě zbývá. A pro mě to je jako poslední dobou hodně velký téma, hodně se mi to změnilo s tím, že mám to dítě. A přeju si tady pro ně jako být co nejdýl. Ale nemám úplně představy, že jako umřu třeba v 60. Jako chtěla bych, to by to hezky, ale nějak to tak jako nemám v hlavě nastavený, že to tak prostě musí být a mám tolik času. Takže tak to je takový moje úvahy o tom.
Já děkuju za to, že to říkáte, protože si myslím, že si to drtivá většina lidí vůbec neuvědomuje, že tak nějak žijeme. Ten čas, ten křetí závod a málo kdy se zastavíme s tím, že vlastně zítra to může být úplně jinak.
Ano, a většinou nás právě zastaví ta nemoc.
Nebo nějaká špatná událost.
Ano, nebo nějaká špatná událost.
Bohužel.
Tak no. Tak.
Já se ještě vrátím k těm číslům teda. Vy jste tu zmiňovala nějaké číslo, co se týká dětí a dospívajících. Já tady mám i nějaká data, co se týká vlastně celé populace v Česku. Jsou to data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Mezinárodním srovnáním si stojíme v Evropě na 16. až 17. místě, co se týká onkologických diagnóz. Bohužel jsme na 2. místě u zhoubných nádorů ledvin. 3. místo potom slinivka břišní. 4. místo u žlučníku a 8. místo rakovina prostaty. Celkem je diagnostikováno, nebo bylo teď v roce 2018, jsou poslední ty data, 87 tisíc pacientů. Každý 3. občan České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou. To je alarmující.
To je hrozný.
3. Pokud bychom se na to měli podívat z výšky, tak samozřejmě asi jako největší pomoc, nebo to, co prostě ti pacienti, co je pro ně důležité, je kvalitní léčba. Pokud byste měla říct, co dalšího je pro ně jako důležité, co jim pomáhá, co je to?
Zase můžu mluvit jenom ze své vlastní zkušenosti.
Nebo ze zkušenosti spolku.
Nebo ze zkušenosti spolku, samozřejmě. Tak kromě té léčby, já za svůj obor musím říct, že to je určitě dobrá výživa. Protože vlastně výživa je nějakým způsobem podpůrná terapie. A v podstatě to, co jsme, tak z nás dělá to, co jím. Nebo jak se to říká.
Nebo jsme to, co jíme, ano.
Já jsem to nechtěla úplně propadovat. Ale každopádně určitě nějaká jako správná strava. A za mě rozhodně je to ta psychická stránka věci, ta podpora v rodině. Je jako důležitá nějaká partnerská podpora. Pak, co si budeme nalhávat, tak je to i nějaká finanční situace toho člověka. Je to prostě, říká se, že zdravý člověk nemůže koupit za peníze. Jako to je pravda, ale ty možnosti si za peníze koupíte. Takže to určitě jako taky je důležitý, ale za mě asi nejvíc jako převažuje vlastně ta podpora někoho blízkého a právě třeba i tady těch organizací, které se kolem té tématiky onkologické točí. Že tam můžete najít nějakou tu podpůrnou skupinu.
Tedy podpora čárka komunikace? Je to sdílení?
Ano.
Je v současné době už standard, že pokud je pacient s touto diagnózou, tak rovnou je mu nabídnuta nějaká terapie a něco, kde může vlastně jako sdílet ty svoje trápení, pokud teda to není úplně, že by si našel vás.
No, víte co, jestli to je standard, já si troufnu říct, že minimálně v Brně, zase budu hovořit zejména o zkušenostech, které pramení ze spolku a z nějaké mé vlastní, jako kdyby praxe, tak ano, dost často se vlastně soustavně s tou léčbou nabízí i možnost nějakého terapeuta, psychoterapeuta, dost často i právě toho nutričního terapeuta. A když ten lékař má na to prostor, tak informuje i o nějakých přidružených organizacích, které jsou u těch klinik, na které se ten pacient může obrátit.
Jasně. Vy jste mi sama říkala, že ta komunikace je velmi důležitá, že jste se setkala i s příběhem, kdy malému dítěti říkali doma, že o tom nesmí mluvit. Což teda hrozný, ale... Je to tabu? Je to ta nemoc jako tabu v naší společnosti?
No, víte co? Přemýšlím nad tím od té doby, co jsem byla nemocná. A jako setkala jsem se během svého života hodněkrát s tím, že mi někdo řekl, tak už jsi zdravá, tak už o tom nemluv. Už o tom nemluv prostě, neříkej to. My to nechceme už řešit. A to jsou přesně ty chvíle, kdy ten člověk pak sedne k internetu a vyhledá si nějakou organizaci, kde se o tom vlastně mluví, protože je to v pořádku, že se o tom mluví. A že jsou lidi po léčbě stejně jako já, kteří o tom potřebují mluvit, protože to je něco tak strašně silného, co ten život utváří najednou úplně jiným směrem. A rozhodně ta společnost podle mě je připravená na to přijímat lidi s nějakým onemocněním. Nechci říkat, že onkologické onemocnění vzácné onemocnění, ale jsou různé typy nádorů, které vzácné jsou. A samozřejmě nechcete úplně slyšet o tom, že jsou malí děti nemocní, že? To je prostě, to jsou těžký témata. Já tomu rozumím teďka úplně jinak jako máma, že je to pro mě jako o to těžší, že já strašně obdivuju všechny ty rodiče, kteří zvládají tu léčbu toho dítěte. A ta rodina se nerozpadne, protože spousta rodin se prostě rozpadne během té léčby. Jo, že to neustojí ty partneři. To musí být fakt jako strašně náročný. A myslím si, že pořád je to takové nějaké jako tabu, ale rozhodně menší, než když jsem byla malá a když jsem se léčila. To mně přišlo, že nemůžu být ven s holou hlavou, protože si na mě budou úplně všichni ukazovat. A bylo tak hodně náročné pro mě se nějak s tím poprat. A je pravda, že jsem došla i do fáze, kdy jsem vůbec nechtěla jako mezi lidi. Jo, že mě to bylo strašně nepříjemné prostě vidět se s někým, kdo měl v očích jako jenom lítost nebo nějaký jako, nechci říct nepochopení. Ono je těžké pochopit něco, co neznáte. Ale nějaké jako takovou tu bariéru mezi náma, že ty jsi úplně na jiné straně než já.
Co vám nejvíc pomohlo?
Když jsem byla dítě, tím si říct na začátku nějak toho onemocnění, tak určitě rodina. Hodně rodina, sourozenci. Ty, vlastně jsem měla mám mladšího staršího bratra, takže vlastně pro mě nějaký zdroj jako útěchy, zábavy, přijmutí. Takže za to jsem byla vděčná, to jsem měla fakt štěstí, že jsem nebyla jedináček. Později určitě kamarádi z nadačního fondu dětské onkologie Krtek, díky kterému jsem vlastně poznala lidi po léčbě, jako jsem já. Takže za to jsem moc vděčná, že vlastně Krtek vůbec takhle existuje a funguje a plní tuhle roli. No a potom od těch 16 to byly právě tady tyhle kamarádky, s kterými jsme se nějakým způsobem spojili a už jsme bez sebe nedokázali být a pak o pár let později bych ráda řekla, o víc let později, jsme založili spolek. Takže vlastně v podstatě to pořád jde s tím člověkem, nebo se mnou teda minimálně, celý ten jako život. Že nějaké tady to hledání prostě někoho, kdo mě přijme takovou, jaká jsem. Takže pro mě tohle bylo jako moc důležitý, velká podpora tady z téhle strany.
Vzpomenete si, jste říkala, že vám bylo 10?
No, 11 potom. Vlastně mě diagnostikovali neuroendokrinní tumor, to je jako vzácné onemocnění nádorové. A v roce 2002 byl to srpen a mě pak v září bylo 11.
Vzpomenete si na to, když vám to řekli, měla jste s tím vůbec nějak pracovat, pochopila jste to, co se děje?
Víte co, to bylo takové zvláštní v tom, že vlastně to onemocnění, já jsem měla to onemocnění už velice rozsáhlé, už v podstatě hodně jako, když máte třeba nějaká stádia, tak si řekněme třeba první, druhý a třetí, tak v třetím stádiu už jsem měla vlastně metastáze na lymfatických uzrnách, na játrech a byla otázka, jestli mě vůbec budou chtít léčit, protože to šlo o fakt vzácné onemocnění, které vlastně, na které jako není nějaká stanovená léčba. Takže dlouho se i zjišťovalo, co to přesně je, tak mně přijde, že to šlo úplně postupně, že pak vlastně z toho vyplynulo, že to je něco takového a to, co to znamená, mi došlo třeba až ve 13. Ale pamatuju si na jeden okamžik, když mě vlastně hospitalizovali na klinice dětské onkologie tady v Brně a měla jsem tam oba rodiče a ležela jsem na jediným pokoji, který je na tom oddělení po šesti. Nebo nevím, jestli to tak ještě je dneska, ale myslím si, že tam přijáte. A naproti mě ležela holka a neměla vlasy. A to bylo poprvé, co jsem se setkala s někým, kdo vlastně nemá vlasy ani obočí. A vůbec jsem tomu nerozuměla. A ptala jsem se mé mámy, jestli na Vánoce už budu doma. A byl srpen a já jsem prostě dostala odpověď, že neví. A mně to přišlo hrozně zvláštní, jak to jako nemůže vědět. Když jsem teď v nemocnici, jak to, že na Vánoce jako nebudu doma. Jo, že jsem tu otázku položila s tím, že mi na to určitě musí odpovědět ano. A ona mi řekla nevím a bylo to hrozně divný. Takže to byl jako silný zážitek. A přemýšlím, ono to pak fakt šlo tak nějak postupně, no, tím, že mi ze dne na den neřekli, máš třeba leukémii nebo něco takového. Tak to přijetí bylo asi možná v tomhle ohledu jako lepší, že to nebylo nějaká taková zpráva naraz daná.
Vy jste zmiňovala rodinu, rodiče.
Ano.
Muselo to být těžké i pro vaši mámu, tátu. Když se teď, tento moment, ohlídnete zpátky, vzpomínáte vůbec, nebo jakým způsobem, když se zeptáte vašich, i pro ně vlastně, sama jste to zmiňovala, že máte malou holčičku, že to muselo být úplně jako šílené.
Já si to vůbec nedokážu představit. To je jako z pohledu rodiče, to je, mně to přijde naprosto strašný. Já hodně řeším jenom to, když třeba Anita jako dcera má rýmu nebo kašel nebo další onemocnění. Jako běžný, jo. Z kterého se uzdraví za týden nebo za dva. Takže já si pamatuju úplně na všechno, co ti rodiče přede mnou sdíleli. Jo, já to mám všechno pořád jako před sebou, to jsou věci, na které člověk nedokáže zapomenout, protože 10 let to je věk, kdy si všecko dokážete pamatovat, nejsou to 3 roky, že? Nejsou to 2 roky. A já si pamatuju všechny ty situace, všechny ty náročné situace, ale jsem teda strašně vděčná za to, že rodiče dokázali vždycky se mnou komunikovat ty věci jako upřímně, že, mm-hmm. že mi neřekli nikdy třeba na otázku, když jsem se jich ptala, jestli se uzdravím, tak mi nikdy neřekli jo nebo ne. Jo, oni prostě nevěděli, takže mi řekli nevím, ale věříme, že jo. A to jsou fakt takové situace, které si tím životem pořád nesete a hrozně si jako vážíte toho, že tam ty rodiče byli a každý máme prostě ke svým rodičům nějaké výhrady dospělosti a tak. Takže samozřejmě já. Ale za tohle jim fakt jako moc vděčím, že to se mnou takhle ustály, protože to muselo být náročný, obzvlášť ještě tím, že měli doma další 2 děti. Mm-hmm. A ta máma byla se mnou pořád v nemocnici.
Mám tu otázku právě na to okolí, jak k tomu pacientovi přistupovat, jak s ním komunikovat. Jako možná i to, že vlastně spoustu lidí neví, tak radši dělají, že se nic neděje, nebo říkají, hele, nebudeme o tom mluvit. Že jo? Tak věnujete se třeba i tomuto, nějaké edukaci, komunikaci okolí směrem k pacientovi ve spolku?
To je výborný téma. Aktuálně se tomu nevěnujeme tak, že bychom třeba dávali nějaké konkrétní jako rady nebo doporučení. Je to něco, co bychom rádi dělali a co bychom rádi dostávali i třeba do škol. Mm-hmm. To je velký téma pro mě, protože většina pacientů dětských je ve školách nějakým způsobem jako nechci říct nepřijímána, ale je to prostě hodně těžký téma, který je potřeba pak dále jako nějak rozvinout, ale o té komunikaci já nad tím jako přemýšlím, jak na to správně odpovědět. Když si vezmete, že že je vám třeba 14 a najednou místo toho, jak vypadáte před klukama, řešíte to, jestli vám amputuje někdo nohu nebo ne, tak rozhodně při takovým člověkem nemůžete dělat, že se nic neděje a bavíte s ním třeba o počasí. To je prostě něco, co s tím člověkem vládne, je to teďka jeho život a měl by mít prostor to sdílet. A rozumím tomu, že pro někoho je těžký to jako poslouchat, ale někdy není potřeba na to nějak extra reagovat, že prostě stačí třeba jenom tam být a jako naslouchat. A hodně se mi osvědčilo doporučovat prostě chovat se normálně. Je to pořád ten stejný člověk, akorát je teďka úplně někde jinde, ale je to pořád ten stejný člověk, stejný přítel, stejný třeba sourozenec a tak, který byl předtím.
Můžeme tady doplnit možná Daruj příběh i ty, což je zase jeden z vašich projektů.
Ano, ano.
Ty s tím souvisí.
Ano, ten s tím souvisí, přesně tak. Ten projekt Daruj příběh i ty je právě postavený na sdílení té vlastní zkušenosti, naší zkušenosti s léčbou, kde projektujeme právě to, s čím jsme se léčili, co to bylo za léčbu a jak nám to dál ovlivnilo život. A snažíme se to dávat ven té široké veřejnosti, ale i lidem, kteří si tou léčbou aktuálně prochází. Takže ty příběhy jsou třeba na klinice dětské onkologie v Brně, jsem tam i na nějakých výstavách, které nejsou zaměřené úplně na onkologické téma. Takže tam se snažíme právě komunikovat s tou veřejností tady tyhle ty těžké situace.
Mm-hmm. Kolik lidí se na vás obrátilo od začátku fungování spolku?
Tak tisíce to asi budou. Přesně nevím. Ale tisíce to budou, za což jsem ráda, jsem na to pyšná, takže doufám, že budou připívat.
Předpokládám, že se s vámi můžou setkat už tedy v nemocnici, případně si vás vyhledat na webu. My jsme tady zmínili nějaké projekty, které děláte, ale kromě toho, teda, že jste z Brna, působíte v Brně, ano. Tak máte i webináře, takže to vaše fungování je i celorepublikové.
Ano, je to tak. Kromě teda toho pro projektu Daruj příběh, já bych třeba ještě i ráda zmínila to, že na té klinice teď s ohledem na tu epidemiologickou situaci nepůsobíme tak, jak bychom chtěli. Že vlastně těm našim moudrým průvodcům samozřejmě není úplně dovoleno, když není dovoleno návštěvám, tak ani nám. Což je samozřejmě velká škoda a pak ten pacient za to trpí. Ale podařilo se nám tam rozběhnout výborný projekt, který je zaměřený na péči o dutinu ústní, což je také velké téma, že prostě ta dentální hygiena během léčby může zabránit i tomu, že třeba pak v dospělosti nemáte tři zuby a co pojišťovna nehradí, že? Takže nechat si pak udělat tři implantáty, když je vám 25 a pobíráte invalidní důchod, protože třeba nemáte ruku, to taky není asi úplně ideální. A takže tenhle projekt mě přijde hrozně důležitý a jsem za něj moc ráda, protože se snažíme protlačit toho už od roku asi 2015. Takže od samotného vzniku spolku. A přemýšlím ještě, jestli bych nechtěla zmínit své vlastnou skupinu.
Zmiňte, já jenom tady k tomuto. To jsou takové věci, které si myslím, že vás jako nenapadnou. Že, tak samozřejmě ano, dentální hygiena, to je jako každému jasný, ale myslím si, že jako pokud máte před sebou to, že prostě teď musíte být silný a musíte prostě zamakat na tom, aby se uzdravovali zase dohromady, tak to jsou jako detaily, který pokud prostě tu informaci vám někdo nedá, tak se nad tím úplně nezamyslíte, takže...
To říkáte úplně přesně, je to tak. A je pravda, že mě vůbec nezajímalo během léčby, jestli mám obtěžený zub.
Přesně, já si to dokážu představit, že úplně jiný starosti, že?
Ano, ano. No. Ale potom, teď já třeba nemám dvě stoličky z té doby. A je to teda docela mastný. No. A teď vezmi mě... 6 000 pacientů bez zubaře.
Nejsou zubaři.
Ano, takže jsem vděčná za svého zubaře v Brně.
Ano.
Ano. Takže to tak mimo téma. Ale je to, já teda chci jenom říct, že si spousta doktorů myslí, že, a to jsou třeba i doktoři, kteří pracují na klinice dětské onkologie, že nám pacientům po léčbě to hradí pojišťovna, opravu chrupu. Ale to není vůbec žádná pravda, nikoho nezajímá, že to prostě máte z dětství a že jsou třeba ale lidi, kteří to nemají z důvodu špatné hygieny, ale protože měli léčbu, kde se ozařovalo na oblast hlavy a krku, takže vlastně tady na horní a dolní čelist. A ten stav chrupu pak vypadá úplně jinak. Jo, je to prostě, máme taky pacientku, která je navázaná na spole, která teďka prochází nějakou rekonstrukcí toho chrupu a spolek vybral nějaké finance a teďka ona je ve fázi, kdy ještě nemá ten chrup hotový, ani nebude mít a dalo se za to asi 120 tisíc. A to není vůbec jako celá práce hotová. Takže a jenom díky zubaři, který je fakt skvělý a který prostě pro spolek dělá spoustu věcí, tak se to jako může dít. To jsou fakt témata velká.
A napsala jsem si teď tady poznámku velká témata. My jsme se dotkli spoustu velkých témat, který si myslím, že by vydali na vlastní díl. A díky za to, že to děláte a že je komunikujete.
Já děkuji, že o tom můžu mluvit.
Pojďme se vrátit ještě k tomu projektu, který se teďka chtěla zmínit.
Ano, já jsem chtěla zmínit tu své pomocnou skupinu, protože ona hodně navazuje na to, o čem jsme se tady bavili. A je to vlastně projekt, který je zaměřený na nějaké psychosociální zdraví toho vylečeného člověka, který se vlastně potýká i třeba s těmi úzkostmi. A je to skupina, která čítá 5 až 7 lidí a vlastně s cílem té skupiny je vytvořit nějaké prostředí pro sdílení těch věcí po léčbě. Takže tam řešíme témata, jako jsou různá vyšetření, která podstupujeme jako pacienti a před kterými jsme nějakým způsobem třeba hodně jako nervózní, protože se můžete dozvědět, že třeba máte někde nějaký nález a tím se váš život úplně mění. Řeší se tam témata i jakým nějakým způsobem koho oslovit, když ty mi děti. Jo? A je to teda postavené na nějakém tom souznění těch lidí po léčbě a koordinované je to psychoterapeutem. A za tu skupinu jsem taky moc ráda, protože běží a dává smysl těm lidem, kteří se jí účastní. Takže to je vlastně jedno z těch témat, které zase ale třeba když někdo hledá naši pomoc, může se do té skupiny i zapojit.
Jaká byla největší výzva pro vás za dobu fungování spolku?
Pro mě. Jako osobní výzva. Tak to vím naprosto přesně. A je to teda ale docela... No, uvidíte, jak to řeknu. Ne, moje největší výzva, úplně největší byla, když mi umírala kamarádka, která byla nositelkou myšlenky spolku a se kterou jsme to zakládali, plus ještě s jedním kamarádem. A já jsem si celou dobu připadala ve spolku jako někdo, kdo jako tam je a jsem tam něco udělá, ale vlastně nerozumí tomu všemu, proč se to děje a jak se to má dál posouvat. A vlastně když umřela v roce 2017, tak já jsem, než vlastně pár dnů předtím, než umřela, tak jsem jí byla naštívit nemocnici. A ona se na mě podívala a řekla mi, teď jsi hlava spolku. A já jsem prostě měla pocit, že to nemůžu zvládnout. A přišlo mi, že s tím, jako, že odešla, tak odešlo vlastně všechno, co se mělo stát. A měla jsem pocit, že spolek musí jako skončit, že já to prostě, že nevím, co mám najednou dělat a že vlastně jsem to celý ještě jako nedokázala pojmout. Co mám, co prostě s tím, jo? Teď, a všechno leželo jako na mě a na rozhodnutí, jestli to zvládnu nějak utáhnout dál a sehnat další motivovaný lidi, anebo to prostě pustit a veškerou její práci vlastně hodit pryč a s tím pak žít celou tu dobu. Takže nevím vůbec, jak jsme to udělali, ale nějak to celé se přetransformovalo v něco jako smysl života můj. Takže to byla moje úplně největší osobní výzva ve spolku. Jakože udržet to a dát tomu ten smysl, který to mělo mít. A pak něco nějak pohltilo a...
Jak můžeme společně k úsměvu pomoct? Jak můžeme, jak vám můžeme pomoct?
Jako vy, nebo...
Jako my, co nás poslouchá?
My, to všichni. Je úplně skvělá otázka. Jakkoliv můžete sledovat naše stránky a být nám podporou lidskou, být nám podporou finanční, darovat nějaký finanční dar v jakékoliv hodnotě na projekty, které děláme. poskytnout nám třeba nějaký prostor k webinářům nebo nějakou malou kancelář, která by sloužila jako sklad všech našich věcí. Anebo říct někomu, kdo by potřeboval naši pomoc, že tady jsme a že tu pomoc nabízíme. Takže pomoc vlastně šířit tu myšlenku spolku dál mezi ty, kteří potřebují.
Děkujeme, že to děláte a díky, že jste přišla.
Já ještě jednou moc děkuji za pozvání. Děkuji moc.
Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno. A ať už si nás pouštíte i s videem na YouTube nebo jenom do uší ve své oblíbené podcastové aplikaci, budeme moc rádi za odběr, like, jakoukoliv zpětnou vazbu a šíření našich inspirativních rozhovorů dál do světa. Sledovat nás můžete taky na Instagramu anebo na Facebooku. Díky za to.